Երրորդ գլուխ
Մաս առաջին
Պանդոկն իրենից ներկայացնում էր մի մեծ սենյակ, որի մեջտեղի մասը ազատ էր կահավորանքից, իսկ պատերի տակ դրված տակառների մոտ ու դրանց վրա մի քանի գյուղացիներ էին նստած, սակայն նրանց տեսքը բոլորովին այլ էր, քան կյի իջևանատան գյուղացիները. Այստեղ նրանք ավելի մաքուր ու միանման էին հագնված. Դեղնագորշ, կոշտ կտորից կարված պիջակները լայն էին, շալվարները կիպ գրկող. Նրանք կարճահասակ էին, առաջին հայացքից շատ էին նման իրար, ունեին տափակ, ոսկրոտ, կլոր այտերով դեմքեր, հանգիստ նստել էին իրենց տեղերում, շարժվում էին հազվադեպ, միայն հայացքներով հետևելով ներս մտնողներին, դանդաղ ու անտարբեր հայացքներով. Նրանք համենայն դեպս որոշակի տպավորություն թողեցին կյի վրա, բայց երևի այն պատճառով, որ այդքան շատ որ էին ու այդ աստիճան լուռ. Կն նորից բռնեց Օլգայի ձեռքը, որպեսզի կարողանար դրանով բացատրել իր այստեղ գտնվելը. Անկյուններից մեկում մի տղամարդ ոտքի ելավ, Օլգայի ծանոթներից, և ցանկացավ մոտենալ, բայց կն թևանցուկ արած ձեռքով աղջկան տարավ հակառակ ուղությամբ. Օլգայից բացի ոչ ոք չէր կարող նկատել դա, իսկ նա, ի պատասխան, ժպտաց ու աչքի պոչով նայեց կյին. Գարեջուրը Ֆրիդա անունով մի ջահել աղջիկ էր լցնում, փոքրահասակ, շիկահեր, թախծոտ աչքերով, ու նիհար այտերով. Ուշադրություն չգրավող աղջիկ էր նա, ով սակայն անակնկալի էր բերում իր հայացքով, իր առանձնահատուկ գերազանցություն պարունակող հայացքով. Երբ աղջիկը նայեց կյին, վերջինիս թվաց, թե նրա հայացքը արել վերջացրել է իր հետ առնչվող այն բոլոր գործերը, որոնց գոյության մասին ինքը տեղյակ չէր բնավ, սակայն հայացքը համոզում էր, թե դրանք կային. Կանչեր դադարում Ֆրիդային նայել, նույնիսկ երբ Ֆրիդան Օլգայի հետ էր խոսում. Չէր կարելի ասել, թե նրանք ընկերուհիներ էին. Միայն մի քանի խոսք փոխանակեցին Սառը. Կն ուզում էր զրույցին ջերմություն հաղորդել, և անսպասելի անմիջականությամբ հարցրեց. «Դուք պարոն Կլամին ճանաչում եք?» Օլգան ծիծաղեց. «Ինչու ես ծիծաղում?» բարկացած հարցրեց կն. «Բայց ես չեմ ծիծաղում», առարկեց Օլգան. Սակայն շարունակեց ծիծաղել. «Նա իսկապես մանկամիտ աղջիկ է դեռ», Օլգայի մասին ասաց կն, ու վաճառասեղանին հենվելով լավ առաջ թեքվեց, որ նորից իր վրա հրավիրի Ֆրիդայի հայացքը, սակայն Ֆրիդան աչքերը ներքև հառած ցածրաձայն պատասխանեց. «Դուք ուզում եք պարոն Կլամին տեսնել»? Կն խնդրեց օգնել իրեն. Ֆրիդան ցույց տվեց անմիջապես իր ձախ կողմում գտնվող դուռը. «Այնտեղ մի փոքր դիտանց կա, կարող եք նայել»։ «Իսկ այստեղի մարդիկ»՝ հարցրեց կն։ Ֆրիդան արհամարանքով ձգեց ներքևի շուրթը ու կյին տարավ դռան կողմը։ Նրա ձեռքն անսովոր փափկություն ուներ։ Փոքրիկ դիտանցքի միջով, որ ակնհայտորեն նայելու նպատակով էր փորված, երևաց համարյա ողջ սենյակը։ Սենյակի մեջտեղում դրված գրասեղանի մոտ հարմարավետ, բոլորաձև թիկնաթոռին նստել էր պարոն Կլամը, գլխավերևում կախված վառ լուսավորված լապտերով։ Նա միջահասակ, գեր ու ծանրաշարժ մի պարոն էր։ Դեմքը դեռ հարթ էր, սակայն այտերը, տարիքի պատճառով, փոքրինչ ներքև էին կախված։ Դեմքի վրա ձգվում էին բարակ, սև բեղերը։ Ծուռ դրված, պսպղացող պենսնեն ծածկում էր նրա աչքերը։ Եթե պարոն Կլամը սեղանի մոտ նստած լիներ, միայն կիսադեմը կերևար, բայց որովհետև նա լրիվ դեպի դիտանցքը շուռ եկած էր նստել, կն տեսնում էր նրա դեմքն ամբողջությամբ։ Կլամը ձախ արմունկը հենել էր սեղանին, աջ ձեռքը, որ վիրջինիական սիգար էր պահել, դրված էր ծնկին։ Նրա դիմաց գարեջրի գավաթ կար, և որովհետև սեղանի քիվը բարձր էր, կն չէր կարող պարզորոշ տեսնել, թե այնտեղ թղթեր կային, սակայն նրան թվաց, թե սեղանը դատարկ է, Հուսալիության համար կնֆրիդային խնդրեց նայել դիտանցքից ու հայտնել իրեն, բայց որովհետև Ֆրիդան քիչ առաջ էր եղել սենյակում, առանց այլևայլության հավաստեց կային, որ սեղանի վրա ոչինչ չկա։ Կն հարցրեց, թե արդյոք պետք է, որ ինքը հեռանա արդեն, սակայն Ֆրիդան ասաց, թե կարող է նայել, ինչքան ուզում է։ Այժմ կն մենակ էր Ֆրիդայի հետ։ Օլգան, ինչպես թռուցիկ հայացք նետելով համոզվեց կն, այնուամենայնիվ գնացել էր իր ծանոթների մոտ, նստել բարձր տակառին ու ոտքերն էր ճոճում։ «Ֆրիդա, դուք շատ լավ եք ճանաչում պարոն Կլամին»,  շշնջաց կն։
«Իհարկե, շատ լավ»,
ասաց Ֆրիդան։ Կին բավական մոտ հենվեց պատին, խաղացքուն շարժումներով ուղղեց մինչև այժմ կեի ուշադրությունը գրաված լանջաբացվածքով թեթև կրեմի գույնի վերնաշապիկը, որ շատ անճաշակ կախ էր ընկել նրան նիհար ուսերից։
«Չեք հիշում, ինչպես ծիծաղեց Օլգան»։
«Նա անշնորհ աղջիկ է»։
«Դե»,
համակերպված տոնով խոսեց Ֆրիդան։
«Ծիծաղելու համար պատճառ կար»։
«Դուք հարցրեցիք, արդյոք ես ճանաչում եմ Կլամի»։ «Իսկ ես ախր»։ Այս պահին նա ակամայից փոքրինչ ուղղվեց, և նրա հաղթական, շոշափվող թեմայի հետ ոչ մի կապ չունեցող հայացքը նորից սահեց կյի վրայով։
«Ախր ես նրա սիրուհին եմ»։
«Կլամի սիրուհին»,  կրկնեց կն։ Ֆրիդան գլխով արեց։ Զրույցին ավելորդ լրջություն չհաղորդելու համար կն ժպտալով ասաց.
«Այդ դեպքում դուք ինձ համար շատ կարևոր անձնավորություն եք»։
«Ոչ միայն ձեզ»,  բարեկամաբար ասաց Ֆրիդան ու անպատասխան թողեց կյի ժպիտը։ Աղջկա գոռոզամտությունը կոտրելու համար կան մի միջոց ուներ, որն էլ կիրառեց։
«Դուք արդեն եղել եք դղյակում»։
Սակայն դա ոչ մի ազդեցություն չթողեց, որովհետև Ֆրիդան պատասխանեց.
«Ոչ, բայց արդյոք բավական չէ այն, որ ես այստեղ պանդոկում եմ»։
Նրա պատվասիրությունն իսկապես խելահեղության էր հասնում, և ինչպես երևում էր, նա հենց կյի մոտ էր ուզում հագուր տալ դրան։ «Այստեղ պանդոկում»։
«Դուք հավանաբար հյուրանոցի տիրոշն էլ եք փոխարինում»։
«Այո»,  ասաց Ֆրիդան։
«Իսկ սկսել եմ դեպի կամուրջ իջևանատնից»։ «Ախորն էի մաքրում»։
«Այս նուրբ ձեռքերով»,  կես հարց կես հաստատում ասաց կն, և ինքն էլ չգիտեր քցնում էր, թե Ֆրիդայի թողած տպավորության տակ ասաց։ Նրա ձեռքերը համենայն դեպս իրոք նուրբ էին ու փոքր, սակայն դրանք կարելի էր նաև թույլ ու անարտահայտի չամարել։
«Այն ժամանակ դրա վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում»,
ասաց Ֆրիդան։
«Անգամ հիմա էլ»։
Կյի հայացքում նրան ուղված հարց կար, բայց Ֆրիդան թափահարեց գլուխը և չուզեց շարունակել։ «Ինչ խոսք, դուք ձեր գաղտնիքներն ունեք, և դրանց մասին իհարկե չեք խոսի մի այնպիսի մարդու հետ, ում ընդամենը կես ժամ եք ճանաչում, և ով դեռ առիթ չի ունեցել պատմել, թե ինչպես է իր գործերի վիճակը»։ Սակայն պարզվեց, որ դա տեղին արված նկատողություն չէր, և այն տպավորությունը թողեց, թե Ֆրիդային արթնացրեց կյի համար ձեռնտու թմբիրից։ Գոտիկից կախված կաշվե պայուսակից նա փայտի փոքր կտոր հանեց, փակեց դիտանցքը և ձգտելով բացահայտ չարտահայտել իր տրամադրվածության փոփոխությունը, ասաց.
«Ինչ վերաբերում է ձեզ, ես արդեն ամեն ինչ գիտեմ. դուք հողաչափ եք. ես այժմ պետք է իմ գործին վերադառնամ»,
ավելացրեց նա և անցավ վաճառասեղանի հետևը, մինչև պանդոկում նստածներից մեկն ու մեկը երբեմն մոտենում էր Ֆրիդային ու պարզում դատարկ գավաթը։ Կն նորից ցանկացավ աննկատ ձևով զրույցի բռնվել Ֆրիդայի հետ։ Մատուցարանի վրայից դատարկ գավաթ վերցրեց ու մոտեցավ նրան։ «Եվս մի հարց, Ֆրոյլայն Ֆրիդա»։
«Դա արտառոց բան է, և անսովոր մեծ ուժ է պետք ունենալ ախոր մաքրողից պանդոկում աշխատողի աստիճանի հասնելու համար»։ Արդյոք դրանով ձեզ նման մարդն իր վերջնական նպատակին հասել է։ Անիմաստ հարց եմ տալիս։ Ձեր աչքերից ինձ մի ծաղրեք, Ֆրոյլայն Ֆրիդա։ Ձեր աչքերում ոչ այնքան անցած գնացած մակարոնն է երևում, որքան սպասվող։ Սակայն հակասությունները մեծ են կյանքում։ Ավելի մեծ նպատակ հետապնդելիս դրանք ավելի են մեծանում։ Եվ բնավ ամոթ չէ, թե կուզ և փոքր, ազդեցություն չունեցող, բայց նույնպես պայքարող մարդու օգնությանն ապավինելը։ Գուցե երբևէ կարողանանք առանձին խոսել իրար հետ, ոչ այսքան շատ զննող հայացքների տակ։ «Չեմ հասկանում, թե ինչ եք ուզում», ասաց Ֆրիդան, և նրա ձայնի մեջ կամքից անկախ այս անգամ կարծես հնչեցին ոչ թե կյանքում ձեռք բերած հաղթանակները, այլ անվերջանալի հիասթափությունները։ «Գուցե ուզում եք կլամի ձեռքից փախցնել ինձ»։ Նա իրար խփեց ձեռքերը։ «Կռահեցիք»։ Այդքան շատ կասկածներից կարծես հոգնած ասաց կն։ «Հենց դա էր իմ վերջնական մտադրությունը. դուք պետք է լքեք կլամին ու իմ սիրուհին դառնաք. Իսկ ես այժմ կարող եմ գնալ»։ «Օլգա, գնացինք տուն»,» կանչեց նա։ Օլգան հնազանդ ներքև սահեց տակառի վրայից, սակայն շրջապատող ծանոթներից անմիջապես չհեռացավ։ Հանկարծ Ֆրիդան սպառնալից հայացք նետելով կայի կողմը, մեղմ ասաց. «Երբ կարող եմ խոսել ձեզ հետ»։ «Ես կարող եմ այստեղ գիշերել»,» հարցրեց կն։ «Այո, կարող եմ անմիջապես մնալ այստեղ»։ «Օլգայի հետ հիմա հեռացեք, որ կարողանամ սրանց պանդոկից դուրս քշել»։ «Որոշ ժամանակ անց կարող եք գալ»։ «Լավ»,» համաձայնեց կն ու անհամբեր սպասեց Օլգային։ Սակայն գյուղացիները նրան բաց չէին թողնում։ Նրանք մի պար էին հնարել, որի հիմնական պարողը Օլգան էր, շուրջպարի էին բռնվել։ Միահամուր կանչի տակ ամեն մեկը հերթով մոտենում էր Օլգային, մի ձեռքով ամուր գրկում ազդրերը և մի քանի անգամ պտտեցնում։ Շուրջպարն ավելի արագ էր դառնում, խռպոտ ու սոված կանչերը աստիճանաբար մի ընդհանուր ձայնի էին վերածվում։ Օլգան, որ քիչ առաջ ծիծաղելով ուզում էր դուրս պրծնել շրջանից, այժմ մազերն արձակ մեկից մյուսին էր շրջվում։